Ideea acestui slide a venit când am căutat pe internet imagini care aveau legătură cu capitolul 8 din Ioan. Și ceea ce fascinează este numărul incredibil de mare care reprezintă primul tablou din Ioan capitolul 8. Ce-o fi acolo de artiști din toate secolele au dorit să reprezinte. S-au uitat acolo și au dorit să aștearnă pe pânză sau pe o tencuială de pe un zid sau pe o bucată de lemn, au dorit să aștearnă acest tablou. Poate că cei mai mulți și cei mai mulți dintre noi ne regăsim în acel suflet pierdut, acuzat, cu păcatul pe el și acuzat pe drept și nu pe nedrept, care și-a găsit eliberarea la picioarele lui Iisus Hristos. Sau poate de multe ori ne regăsim în acuzatorii, cu piatra în mână, gata să o ridice și să o arunce asupra celui care mi-a greșit măcar puțin, care a îndrăznit să îngreșească măcar puțin. Cert este că acest capitol și în mod special tabloul cu femeia prinsă în prea curvie a stârnit oamenii de-a lungul timpului. Și îmi doresc din toată inima să trezească și în noi astăzi ceva cu totul și cu totul special. Haideți să pornim la drum în exegeza capitolului 8. Capitolul 8 sau tabloul, pasajul pe care îl vom discuta astăzi, începe de fapt din ultimul verset al capitolului 7, versetul 53, atunci când toți oamenii care l-au ascultat pe Iisus Hristos s-au întors acasă. Spre deosebire de ei, Domnul Iisus, în versetul 1 din 8, s-a dus pe muntele măslinilor. Cât adevăr în ceea ce spunea Domnul în altă parte, Fiul omului nu are unde-și pleca capul. Odată ce toți s-au dus acasă, El s-a dus în prezența Tatălui, singurul loc în care se simțea fericit și împlinit, singurul loc de unde își putea extrage resursele pentru bătăliile care îi urmau în zi. După o noapte de rugăciune, pe muntele măslinilor, avea să-L aștepte o confruntare în toată regula cuvântului, o confruntare cu mai mari iudeilor, cu cărturare și cu farisei. Tabloul se petrece în incinta templului. Acolo, dis de dimineață, a venit din nou Domnul Iisus și tot norodul a venit la el, el a șezut jos și învăța. Este foarte interesant cum era construit templul în vremea Domnului Iisus. Erau patru curți. Curtea cea mai mare, curtea de o parte și de alta a templului, era curtea neamurilor. Și așa cum cel puțin filipianții spune, era locul în care Domnul Iisus a făcut curățenie în templu. Acolo, deși era un spațiu destinat tuturor neamurilor care erau invitate să-L cunoască pe Iahve, evreii au ales să amenajeze acolo un bazar, o piață. Și invitația a fost transformată într-un câștig, într-un prilej de a avea evreii un câștig de pe urma ritualurilor religioase. Curtea neamurilor era împrejmuită de niște balustrade. Și spun istoricii că pe aceste balustrade erau inscripții în limba latină și în limba greacă, pe care scria că nimeni nu își asumă responsabilitatea pentru un neevreu care pășește mai departe de spațiul acesta. Lucrurile erau foarte clare, foarte strict delimitate. Urmează apoi curtea numită Curtea Femeilor, un spațiu mai mic, undeva după această poartă, Curtea Bărbaților, și apoi în fața templului, unde era altarul, era curtea preoților. Toată discuția care se întâmplă în capitolul 8 se desfășoară în curtea femeilor. Acolo era și visteria, sau acolo erau lăzile cu daruri pentru ritualurile de la templu. Găsim asta scris și în Marcu, în detaliu explicit. De altfel, nu ar fi putut să-i aducă pe acea femeie dacă el s-ar fi aflat în curtea bărbaților sau în curtea preoților. În curtea preoților, o singură dată pe an, intrau evreii. La sărbătoarea corturilor, intrau acolo și înconjurau altarul. Dar barierele erau puse și nu aveai acces în restul timpului. În spațiul acesta, Nedesfințând lucrurile impuse deja de ei, Domnul Iisus stătea și dădea învățătură. Dar pe cine învăța el? Norodul care cu câteva zile înainte vorbeau în șoaptă despre el de frica iudeilor. Norodul care l-a acuzat că are drac. Norodul pe care Domnul Iisus îl învăța încă de pe la mijlocul praznicului corturilor. Dar după acuzații atât de grave, cine dintre noi s-ar fi întors în mijlocul lor, plin de dragoste, pentru a le da învățătură? Domnul Iisus este mult peste ceea ce noi putem pricepe. Dragostea care a izvorat din el, nu o putem înțelege cu mintea noastră. Deși a fost acuzat că are drac, se întoarce în mijlocul lor, plin de dragoste, plin de bunătate, pentru a învăța lucruri privitoare la împărăție. Și în timp ce se desfășura acest program de învățare, fariseii și cărturarii erau ocupați cu alte lucruri. Pândesc pe o femeie în timp ce păcătuiește, și un păcat foarte grav, este vorba de păcatul preacurviei, oprind chiar când săvârșea acest păcat și fără milă o aduc înaintea Mântuitorului, dorind să întindă acestea o capcană. În timp ce Domnul Iisus era preocupat de câștigarea poporului, ei erau preocupați de cu totul alte lucruri, să-L ispitească pe Mântuitorul, să-L ispitească asemeni satanei care l-a ispitit în pustiu, să-L ispitească așa cum tatăl lor, care era diavolul, își dorea în permanență să-L ispitească. Îi aduc pe această femeie, asupra căreia nu plana nicio urmă de îndoială, nu a fost acuzată pe nedrept, ea săvârșea păcatul acesta grozav al preacurviei. Adusă în mijlocul mulțimii, este expusă problema, cazul este prezentat și mai mult decât atât, cărturarii care cunoșteau foarte bine Scriptura, fac un pas înainte și aduc un citat din Levitic. Aș vrea să citesc versetul acesta. Este vorba de Levitic, capitolul 20. Unde legea lui Dumnezeu este foarte, foarte drastică. În versetul 10, dacă un om preacurvește cu o femeie măritată, dacă preacurvește cu nevasta aproape lui său, omul acela și femeia aceea preacurvari să fie pedepsiți cu moartea. Și era vorba de moarte prin împroșcare cu pietre. Este interesant că ei vin doar cu femeia. Bărbatul nu mai exista acolo. Nu știm exact, nu avem detalii în text de ce se întâmplă asta, cum a scăpat el, sau poate nici măcar nu l-au băgat în seamă, dar ei nu își doreau decât un singur lucru, să-L ispitească pe Domnul Iisus și nici nu le păsa de femeia pe care au adus-o după ce au prins-o săvârșind actul adulterului. Era doar un pion, un simplu pion, o rotiță în tot acest angrenaj prin care ei își doreau să-L înlăture pe acest învățător care nu făcea altceva decât să le știrbească din popularitate. Și așa cum ei declarau, nu avem niciun câștig din moment ce Iisus Hristos dădea învățătură poporului. Leviticul era foarte clar. Pe de altă parte, contextul roman le era potrivnic. Legea romană interzicea ca evreii să ducă la îndeplinire această pedeapsă. Ei nu aveau voie să omoare fără o judecată și din partea romanilor. Și nici actul în sine nu puteau să-l ducă la îndeplinire, ci soldații romani erau cei care ar fi putut să omoare pe cineva găsit vinovat. Ce va alege în această situație Mântuitorul? Va alege să asculte de Moise sau va alege să se supună Romei? Și în întrebarea aceea pe care cărturarii o aruncă, după ce i-au prezentat tot cazul, vezi, dovezile sunt clare. Legea lui Moise este foarte clară în privința aceasta. Și aruncă o întrebare, tu deci, ce spui? În spatele acestui tu, pricep cu mult mai multe. Era ceea ce mărturisise Domnul Iisus despre sine însuși. Tu care ai spus că prin ale tale cuvinte, dacă le auzim și le însoțim de credință, putem avea viața veșnică. Tu care ai spus că vii de la Tatăl, tu care ai spus că știi de unde vii și încotro mergi, tu care ai spus că nimic nu rostești de la tine însuți, ci tot ce spui, spui de la Tatăl tău din ceruri, vei nega ceea ce Tatăl tău a spus în Levitic? Oare va găsi Domnul Iisus Hristos o cale să o scape pe această femeie așa cum i-a scăpat pe mulți alții până acum și va încălca legea romană, se va face vrăjmaș romanilor. Și citeam un material că în această privință romanii erau cât se poate de severi, de serioși. Dacă cineva instiga împotriva sistemului impus de Roma, era mai întâi ucis și apoi începeau să fie puse întrebări pentru a elucida cazul. Nici nu se jucau cu astfel de detalii. Domnul Iisus era atârna, sau viața lui atârna de un fir de păr. Fie avea să fie împotriva Romei, fie împotriva legii lui Moise. Domnul Iisus face un gest incredibil. Un gest care a stârnit atâtea și atâtea semne de întrebare. Se apleacă și începe să scrie pe pulberea pământului. Spunea Sebi la grupul Ezra, ferice de cine va predica din acest pasaj, pentru că la versetul ăsta putem vorbi mult și bine. Și este o simplă întrebare. Ce scria Domnul Iisus Hristos? Unii sunt 100% convinși, scria numele celor care acuzau. Alții sunt 100% convinși, scria păcatele pe nume ale celor care erau cu piatra în mână. Sunt fel și fel de variante. Unii sunt atât de siguri încât spun primul nume scris, a fost numele femeii, apoi numele celorlalți păcătoși. Ar fi câteva detalii în Scriptură. Pe de-o parte, legea lui Dumnezeu a fost scrisă de degetul lui Dumnezeu pe tablele pe care le-a dat lui Moise. Pe de altă parte, în Ieremia găsim un verset foarte frumos. Cei ce se abat de la mine vor fi scriși pe pământ, căci părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. Și încă un verset frumos din Daniel, capitolul 5. În clipa aceea s-a arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Este momentul în care Domnul anunță pedeapsa asupra împăratului Belșațar. Odată legea, odată numele păcătoșilor, odată pedeapsa. Care dintre acestea trebuie să fie? Eu aș merge pe niciuna dintre ele sau pe toate trei sau combinări de trei luate câte două. E foarte greu să ne dăm cu părerea. Nu avem detalii în text. Cert este un singur lucru. Domnul Iisus nu a scris pe o bucată de hârtie, nu a scris pe o bucată de piele, nu a scris pe o piatră, nu a scris pe un zid, ci pe țărâna pământului. Astfel ca la primul vânt, la prima ploaie, la pașii celor care ascultau, totul să se șteargă. Dacă ar fi fost un sul de carte, am fi asistat la întâlnirea sulului cu, probabil cu Paraschiva sau mai știu eu ce altă formă de idolatrie. Nu avem detalii în privința aceasta și nici nu cred că este cazul să sondăm mai mult. Însă ceea ce Domnul scria pe pământ a trezit ceva în acuzatori, în oamenii care erau cu piatra în mână gata să ucidă pe femeia păcătoasă. Ei tot stăruiau și îl întrebau, făceau presiune asupra lui. Spune-ne, ce să facem? Ce să facem cu femeia aceasta? Să o omorâm? Să ascultăm de lege? Să ascultăm de Roma? Spune-ne, ce să facem? Domnul Iisus se ridică și nu pot să nu observ faptul că este un pasaj în care vizualul ne este pus foarte mult la lucru. Se pleacă, se ridică, scrie, stătea în picioare, stătea jos, îi învăța și așa multe lucruri care ne ajută să ne construim imaginea care a fost în acea zi extraordinară pentru femeia păcătoasă. Se ridică Domnul Iisus și cu putere afirmă, cine este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra. Până atunci, auditorul vedea două categorii de oameni. Pe de-o parte, femeia aruncată la pământ, în țărâna pământului, cu păcatul pe ea. Pe de altă parte, cei neprihăniți, cei cu piatra în mână care erau gata să împlinească legea lui Moise și să împlinească dreptatea. Prin afirmația pe care Domnul Iisus o face, răstoarnă din temelii sistemul de referință. El ancorează totul în sistemul de referință al divinității, al sfințeniei lui Dumnezeu, spunând că cine este fără păcat să arunce primul și automat împarte lumea în alte două categorii, sau tot în două categorii, dar acestea poartă alte denumiri. Mai întâi, oameni care își recunosc păcatul în viața lor. Și aceasta era femeia de la picioarele Domnului Iisus. Ea nu nega, nu se zbătea, nu se lupta, nu țipa, nu făcea nimic. Își aștepta spășită pedeapsa. Pe de altă parte, Erau oameni care aveau păcat pe ei, dar nu recunoșteau lucrul acesta. Este foarte frumos în Psalme, în Psalmul 14. Radiografierea pe care, Dumnezeu o face asupra pământului. Și în versetul 2 găsim scris: Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Și versetul 3: dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Conștient de această realitate, Dumnezeu întrupat aruncă provocarea. Și provocarea aceasta lovește mai puternic decât o piatră peste inima acuzatorilor. Au fost mulți care au rostit cuvinte, dar care nu au schimbat lucrurile, care nu au pătruns în adânc în sufletul omului. În schimb, aceste cuvinte ale Mântuitorului stârnesc ceva în inima acuzatorilor. Rând pe rând, și spune textul, începând cu cel mai în vârstă sau cu cei mai bătrâni, până la cei mai tineri, lasă piatra jos și pleacă. Domnul Iisus, foarte interesant, în tot acest timp scria de nou pe pământ. El nu insistă asupra lor, nu insistă asupra păcatelor din viața lor, nu îi ceartă. Haideți, vreau să văd care a fost primul martor care a văzut-o, după lege să arunce primul cu piatra. Nu sare la harță, nu se ia la harță cu ei, ci îi provoacă și își vede mai departe descrisul său. În felul acesta, unul câte unul, acuzatorii se pot retrage. De ce această abordare? Nu știa Domnul Iisus adevărul din viața femeii? Cu siguranță că știa. Mă gândesc cum pășea pe pământul acesta Fiul lui Dumnezeu, mergând poate prin Ierusalim, înspre templu, și trecând la o oarecare distanță de casa în care această femeie săvârșea preacurvia. Sau după un zid, oameni care se certau, care se urau, sau pe stradă, trecând pe lângă el, oameni cu povara păcatului peste ei. Cum umbla Mântuitorul lumii, Mielul lui Dumnezeu, printre noi oamenii păcătoși? Cum a trecut el printre locuri atât de pline de mizerie? De ce abordează în acest fel? Pentru că mă gândesc la un alt lucru. Domnul Iisus rămâne singur cu femeia aceasta și are de făcut o alegere. Păcatul să fie pedepsit în ea sau pentru păcatul pe care această femeie tocmai îl săvârșise, el să-și dea viața. Câți dintre noi ar fi ales a doua variantă? Domnul Iisus însă, știind de ce a venit și pentru ce a venit, pe aceasta o alege. Plin de dragoste, singurul care ar fi putut să o acuze pe femeia aceasta, singurul care ar fi putut să arunce cu piatra, o întreabă: unde sunt părâșii tăi? Și cuvântul folosit pentru, în original, pentru părâși, este același folosit și în Apocalipsa, pentru părâșul fraților, care este Satana. Unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te acuză? Nimeni, Doamne. Și atunci Domnul Iisus o eliberează: nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Nu este doar eliberare, ci este libertate și responsabilitate. Odată ce ți-a rezolvat problema păcatului, Dumnezeu îți cere să faci un pas înainte, nu mai stărui în păcat, nu mai trăi cu păcatul în viața ta, ci caută neprihănirea, caută sfințenia în tot ceea ce faci. Har și responsabilitate, libertate și responsabilitate, du-te, ești liberă, dar este condiționat să nu mai păcătuiești. Acest îndemn îl primise și ologul vindecat, să nu mai păcătuiești pentru ca să nu se întâmple ceva mai rău. Același îndemn îl primește și femeia aceasta. Își lasă păcatul, povara păcatului, la picioarele Domnului Iisus și pornește cu îndemnul acesta în inimă: să nu mai păcătuiești. Dar cum ar fi posibil lucrul acesta? Nu e aceeași femeie? Nu e în același trup de carne? Nu e cu aceeași fire păcătoasă? Cum ar putea femeia aceasta să nu mai păcătuiască. Următorul episod din capitolul 8 s-ar prea putea să dea răspunsul la această întrebare. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Singura șansă de a trăi o viață fără păcat este rămânerea în lumina care este Iisus, Domnul vieții. Numai acolo poți fi sigur că viața ta îți este descoperită așa cum este, până în cele mai adânci locuri. Numai acolo poți fi sigur că păcatele vor ieși la iveală și urăciunea din viața ascunsă va ieși la iveală. Numai acolo am garanția, așa cum Domnul Iisus promite, că voi primi viața veșnică. Iarăși contextul rostirii acestor cuvinte, Eu sunt lumina lumii, este important. În curtea femeilor, imaginea aceasta este dintr-un alt unghi, în curtea femeilor, odată ce începea sărbătoarea corturilor, se înălțau 4 candele de mărime foarte mare. Acolo era pus ulei și un fitil făcut din veșmintele vechi ale preoților. Și cât ținea sărbătoarea aceasta, sau cel puțin ultima zi a sărbătorii, candelele acestea erau aprinse și simbolizau focul care a călăuzit prin pustie timp de 40 de ani pe evrei. Sărbătoarea corturilor le amintea tocmai de această umblare, iar lumina aceasta din candele amintea de focul care a călăuzit prin pustie. Se pare că momentul în care Domnul Iisus rostește aceste cuvinte este când deja focul s-a stins din candele. El atunci are curajul să se ridice în picioare și să facă o afirmație incredibilă în auzul celor care erau de față. Eu sunt lumina lumii. El era adevărata lumină. Dar cu ele vorbea el? Evreilor. Evreilor care aveau Scriptura Vechiului Testament. Și în Isaia, capitolul 9, sunt două versete foarte frumoase. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit de ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Vreau să mai citesc tot din Isaia, din capitolul 60, o altă referire la lumina pe care o prevestea Dumnezeu. În versetul 19, nu soarele îți va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai ilumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie și zilele suferinței tale se vor sfârși. Având aceste cuvinte în minte, îl aud pe Domnul Iisus rostind aceste cuvinte incredibile. Eu sunt lumina. În capitolul 42, tot Isaia spunea, așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Având aceste cuvinte în mintea lor, ei îl aud pe Iisus Hristos rostind această afirmație. Eu sunt lumina lumii. Reușesc ei să facă pasul mai departe? Față de capitolul 7, unde diverse categorii de oameni se raportează diferit la Mântuitorul, dar fiecare rostește omul acesta, omul acesta, nimeni nu a vorbit ca omul acesta, va face Hristosul minuni mai multe decât omul acesta, toți se raportează la un simplu om și nu fac pasul mai departe. Acum, cel ce se definește ca fiind adevărata lumină, îi va convinge că este mai mult decât un om, îi va convinge că este Dumnezeu întrupat? După tabloul cu femeia prinsă în preacurvie, avem trei mari secțiuni. În primul rând, un episod în care Domnul Iisus îi provoacă pe cei care îl ascultă. Și este vorba de 12 până la 29. Apoi, Domnul Iisus rostește adevăruri cutremurătoare despre cei ce îl ascultă. Și în ultima parte, este rostit adevărul despre Iisus Hristos. Dar ce cuvinte grele sunt spuse! De exemplu, dacă mă uit la felul în care Dumnezeu, Domnul Iisus, îi stârnește. În versetul 38 le spune: eu spun ce am văzut la Tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la Tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis: dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum căutați să mă omorâți. Pe mine, un om care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu, așa ceva Avram nu a făcut. Apoi ei au o problemă cu paternitatea. Domnul Iisus a recunoscut, e adevărat, voi vă trageți din sămânța, voi sunteți sămânța lui Avram, dar doar în ce privește partea trupească. În ce privește partea spirituală, nu vă îmbătați cu apă rece. Avram nu a fost tatăl vostru, pentru că voi nu faceți faptele lui Avram. Strâniți de acest lucru, ei își aduc aminte ca un alt tată. Noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu, la care Domnul Iisus le replică: dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubit pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Ce cuvinte grele! Ce acuzații puternice! Însă, în lumina lui Iisus Hristos, acesta era adevărul care ieșea la iveală. Ei aveau drac, îi doreau să-l ucidă, ei nu recunoșteau adevărul că cel ce le stătea în față venea de la Dumnezeu. Și lucrul acesta este clar când Domnul Iisus se compară cu ei. În versetul 54: dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru și totuși nu-L cunoașteți. Eu îl cunosc bine și dacă aș zice că nu-l cunosc, și foarte interesant versetul acesta, dacă aș zice că nu-l cunosc, aș fi și eu un mincinos ca voi, dar îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Cum adică aș fi și eu un mincinos ca voi? Ceea ce le descoperă Domnul Iisus, ce le dă pe față, este faptul că ei îl cunoșteau pe Dumnezeu, știau care este voia lui, dar refuzau constant să împlinească această voie a Domnului. Și în felul acesta se diferențiază de ei. Dacă aș fi așa, dacă aș spune că eu nu-L cunosc pe Dumnezeu, aș fi un mincinos ca și voi. Domnul Iisus știa de unde vine și încotro merge. El nu venise să judece lumea, ci venise să dea mântuire. Știm din capitolul 3 cu 17 lucrul acesta. Am văzut primul tablou cu femeia prinsă în preacurvie, după care celelalte trei vedem un Iisus Hristos foarte, foarte dur. Cel puțin așa pare în replicele pe care le dă. În schimb, cred că stau puțin diferit lucrurile. Femeia prinsă în preacurvie, pe de-o parte, îl reprezenta pe Israelul prins în preacurvia spirituală. Și felul în care se raportează Domnul Iisus la aceasta, îmi arată cum se raportează și la mireasa tatălui, la cea pe care a venit să o curteze. Plin de bunătate, gata să ofere iertare, El fiind soluția pentru iertarea păcatelor, El fiind soluția pentru a trăi mai departe o viață de biruință. Mai mari iudeilor măresc întunericul respingând lumina. Ce vor face ceilalți din public în final? Vor alege să-L asculte? Vor alege să-L urmeze? Vor alege să rămână în lumină? Sau în mod constant vor respinge bunătatea Lui, dragostea Lui, dorința de a mă descoperi pe mine așa cum sunt, soluția pentru păcatul din viața mea și resursa pentru a duce o viață de biruință mai departe? Sperăm să găsim răspuns la aceste întrebări și aceste frământări în partea a doua, când Domnul Costel ne va prezenta partea aplicativă. Amin.